Me gjerdjetë 5 votat të siguruara, Sami Kurteshi, magjistër i shkencave politike, ka fituar qysh në rrethën e parë të votimit ndaj kundër kandidatëve Veton Vula e Besnik Osmani. Pas afërsisht 4 viteve sa në Kosovë, ky post është drejtuar nga një ushtrues detyre, ku vendi më në fund arritet që të zgjedhë ombudspersonin. Më njëherë pas zgjedhjes së tij në këtë post, Sami Kurteshi është zotuar se do të jetë në funksion të mbrojtjes të drejtave të njerëzit. Ai tha se në një vend në tranzicion siç është Kosova, të drejtat e njerëzit mund të jenë sfidë, por është zotuar se është plotësisht i gatshëm që të ballafaqohet me to.
Mendoj se në Kosovë nuk ka spaku për pjekje sistematike, institucionale për të shkel drejtat e njerëzit. Po, drejtat e njerëzit shkelen në shumë aspekte, do thotë edhe ne do të kemi këtë të shohim. Kushtetuta është megjithatë libri i shenjtë mbi cilin do të bazohet puna ime, edhe do të mbështetet e gjithë veprimtaria ime. Për mua janë gjithë qytetarët e Kosovës.
Për dallim nga praktika më pas me votimin në kuvend sot dukej të ishte më i koordinuar nga grupet parlamentare. Deputetët e partive në koalicion thonë se nuk kishin një marrëveshje paraprake për ta mbështetur ndonjërin prej kandidatëve, por kishin një organizim dhe mobilizim më të mirë që votimi kësaj radhe të mos dështonte. Ismet Beqiri, deputeti Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha se partitë e koalicionit nuk kanë zgjedhur me preferenca politike avokatin e popullit, por kishin një organizim më të mirë për votim. Një prej faktorëve për këtë mobilizim, sipas Ismet Beqirit, ishin edhe disa paralajmërime se nëse kuvendi dështon sërish, atëherë autoritetet ndërkombëtare do të mund të emërojnë një ushtrues detyre nga radhët e komunitetit ndërkombëtar.
Absolutisht nuk kemi pas asnjë indicie që ka pas ndonjë presion, por që ka çrregullu fjala që nuk po e them që është dominante, ajo se eventualisht mund të zgjedhet ndonjë ndërkombëtar, kjo ka qenë veç publikisht në mënyrë e thonë, por nuk e marr se kjo ka qenë arsye ose kjo ka qenë arsye kryesore se pse zoti Kurteshi është zgjedhur. Thjesht deputetët e thanë fjalën e tyre me votën e tyre.
Ndërkohë dhe opozita e ka cilësuar zgjedhjen e avokatit të popullit si moment shumë me rëndësi për institucionet vendase. Deputeti Aleancës Kosova e Re Ibrahim Akolli tha se Sami Kurteshi nuk është zgjedhur vetëm me votat e partive në pushtet, por edhe me votat e deputetëve opozitar.
Vota është e fshehtë dhe nuk mund të them se është votë opozitës. Absolutisht, sepse kemi 37 vota, të cilat janë të dy kandidatëve bashkë, megjithatë e them me përgjegjësi se nuk mund ta deklaroj se votat e kujt janë. Edhe që janë votat e deputetëve dhe deputetët janë pjesë të grupeve parlamentare, të opozitës dhe të opozitës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.